has Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofajirtan marat nagan kenye snagaw hordoftota kenya abtamoltan kibtata hagaye saddet barakumala maf digdami sadi kesmesitun kesan an tujube horatik qopi kenya har akesat nanno amara kesat walitt buin siun nota motum mafidattota fanno giddu jiru ittufufejira barsisonne university mattu maqa jechika jerun application if mattan sujechota technology afan oromoti hiku qopesani jiran hogantonni kenya kan bahamun basa ref namota dibba afuri ole bol gadifago kesa qotani basani jiru kannen arman ole qobbi harraf ka qindesne kesaati hanga tumro saganta kenya ta kanu hordoftan isnafera amma garawdu tadabara
akkamultani ordoftota sagale america saganta afan oromo hodu wangalgala kana akkamnu kunoti walitti bu'insa umnottan motummaati fi hidattota naanno amaara keessa socho ajran gidduutti taasifamaa jiru magaalota naannichaa tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru akka odeeffannoon sagalee ameerikaa jiraattota irraa argatee ibsetti magaala guddicha bulchiinsa naannoo amaaraa baahir daar keessatti guyyaa har'aa sagaleen dhukaasaa dhagahamaa oolee jira akka jiraattonni kun jedhanitti sagaleen dhukaasaa magaalicha keessatti dhagahamaa jiru guyyoottan sadan darbanii fi kan itti fufeedha magaalota godina shawaa kaabaa dabra birhaanii fi shawaa roobiit keessatti okkuratti fufee jiruun kan ka'e dhaabbileen mootummaatiif kan dhuunfaa erga hojii isaanii dhaabanii torban tokko akka ta'ees jiraattotarraa baruun danda'ameera karaa biraatiin godina walloo kaabaa keessa magaalota jiran waldiyaa qobboodhaa fi kanneen biroo keessatti tasgabbiin deebi'ee mul'achuun isaa ibsamee jira kunittu kanaan jiru dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa warreen meeshaa waraanaa qabatanii hokkora uumaa jiran gara karaa nagaatti akka deebi'anu gaafachuu isaa kan ibse gabaasni masfina raagee daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balalii isaa gara magaalota Laalibalaa, Gondor, Dasseedhaaf Baahir Daaritti taasisu akka addaan kutetti jiraachuusaa ibseera.
Namoonni Eertiraarraa buqqa'anii naannoo Tigraay mooraa Maayaayiniif addi Harash keessa qubatanii jiran hanqina midhaan nyaataaf tajaajila fayyaatiin rakkachaa jiraachuu ibsanii jiru.
Baqattoonni kun ittuu eenyummaa isaanii hin ibsine akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'oottan 10 darbanii fi gargaarsa nyaataa waan hin arganne fi daa'immanii fi maanguddoonni miidhamaa jiru. Namoottan tajaajila fayyaa dhabanis du'aa jiraachuu isaanii buqqaatonni kun ibsaniiru. Dhimma kanarratti dhaabbanni mootummaa Itiyoophiyaa kan waa'ee baqattootaatii fi warreen baqannaa irraa deebi'anii irratti hojjetu gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii hin kennine. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR gaaffii VOA'n imeeliidhaan ergeedhaa fi deebii kenneen dhaabbatichi yeroo ammaa mooraalee baqattootaa lamman kana keessatti hojjechaa akka hin jirre ibseera. UNHCR erga bara 2022 baqattoota mooraalee lamman kana keessa turan 15,000 ta'an gara mooraa Gondar kaabaa keessatti argamu daabaatitti dabarsee booda mooraalee baqattootaa Maayaayiniitii fi Addi Harish keessatti tajaajila kennaa akka hin jirree fi buqqaatonni 1,700 ta'an mooraalee sana keessatti hafuu isaanii akka beeku ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa Itiyoophiyaa keessatti raabsa midhaan gargaarsaa addaan kutee ture amma tokko deebisee jalqabuusaa beeksisee jira. Bafaqaadu.
Sababa midhaan gargaarsaa gabaadhaaf dhiyaachaa jiraachuutiin kan ka'e ji'oottan 5 darbaniif keessumaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raabsa nyaata gargaarsaa kan addaan kutee ture sagantaan nyaata addunyaa WFP'n akka yaaliitti raabsii jalqabuu isaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Raabsi midhaan nyaataa kun dhaabbachuun isaa lammiilee biyyattii 20,000,000 ta'anii fi baqattoota 1,800 ta'anuu miidhaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoottan 1,100 ta'anii fi aanaalee 4 keessa jiraatanii qaqqabuudhaaf akka karoorfame ibsee jira. Gargarsa namoomaa kana kaaba Itoophiyaa keessatti raabsuu dhaabbilee dhaaban keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni misooma addunyaa United States USAID mariin mootummaa Itoophiyaatii wajjin taasifamaa jiru waan hin xumuramnee fi gara nyaata raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated Press gabaaseera. Gargaarsi karaa USAID-tiin kennamu kan mootummaa United States'in deeggaramu yommuu ta'u kan WFP immoo kan deeggaramu baankii addunyaatiin akka ta'e ibsameera. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojiin raabsa gargaarsa namoomaa keessaa qaamoleen mootummaa akka bahuu qaban kan barbaadan ta'uu isaanii kan ibse gabaasni kun ministeeri dhimma alaa United States Antony Blinken muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjiniin dhimma kanarratti haasa'uu isaanii ereera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tokko tokkoo fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsi kun akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Associated Press dabalee ibsa jira.
Lammiileen Eertiraa ennaa tajaajila biyyoolessaa keessatti dirqamaan akka hirmaatan taasifaman mirgi namoomaa isaanii akka sarbamu qorataan walabaa katokkummaa mootummoota baqattootaaf kooluugaltoota Eertiraa wabeeffachuudhaan ibsanii jiru.
Gabaasni qorataa walabaa mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Mahammad Baabii Keeriin akka qophaa'e ibsame kun lammiileen Eertiraa yemmuu dirqamaan tajaajila biyyaalessaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan reebichi, tuffiin, hokkorri saalaatii fi dhiibbaan saala irratti hundaa'e biroo hojii humnaa fedhii isaaniitiin malee hojjechuun akka isaan irratti raawwatu himachuu isaanii kan ibsudha. Akka gabaasni Associated Press jedhetti gareewwan dhaabbilee mirga namoomaa Eertiraan biyyoottan addunyaa keessaa biyya mirga namoomaa daran sarbitu jedhanii akka waaman kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa imaammanni tajaajila biyyaalessaa gara hintaanitti hiikamaa akka jiru ibsaa jiraatus sababa dirqamaan tajaajila waraanaa kanarratti hirmaachuutiin walqabate sarbiinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi ragaaleen qabatamaanii fi gahaa ta'an jiraachuu isaanii qorataan walabaa kun ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii heera biyyattii isa bara 1997 ba'e hojiirra oolchuu dhiisuudhaan biyyattii olaantummaa seeraa malee bulchaa akka jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessa harka galfachuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu isaas eeree jira. Dhimma mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa irratti komishiniin addaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundeesse gabaasa dhiyeesse waabeeffachuudhaan kan ibse gabaasni Mohaammed Bibaakir kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dubartoota ulfaatii fi ijoolleewwan dabalatee maatiiwwan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsee jira. Gabaasni walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaaf qophaa'e kun qorannoo amma ebila 24 bara 2023 taasifame akka of keessaa qabu ibsamuun isaa gabaasamee jira.
Waraanni Sudaan erga wal waraansi garee wal fincilan gidduutti ka'ee as bakka lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru Kaartuum hanga tokko to'achuuf tattaaffii cimaa geggeessaa jira. Waraanichi wixataa qabee meeshaa gurguddaa gargaaramuudhaan mormituu isaa humna saffisaan kan gargaaramu riqicha Naayil Omdurmaan irraa gara Kaartuumiif magaalaa kabiroo lamatti geessu to'achuuf yaalaa akka ture jiraattonni dubbataniiru. Kan magaalaa guddoo biyyattii qabate RSF humnaan deebii kakenne yoo ta'u gandeen namoonni keessa jiraatan keessatti dhukaasa banameen siviiloonni du'uun isaanii kaanis qeerraa buqqa'aniiru. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen Omdurmaan keessaa akka jedhanitti yoo xiqqaate siviiloonni 9 du'aniiru. Gara oduutti aanutti naaceen immoo dippiloomaatiin olaantuun mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Nijeeriin daawwatan aangawoota waraanaa warreen aangoo mootummaa humnaan qabatanii wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru.
Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu itti gaafatamtu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuulaand bulchiinsa loltoota Niijeer keessatti itti gaafatama dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan of himan Birgaadeer Jeeneraal Muusaa Salaa'uu Barmuutii fi qondaaltota waraanaa biyyattii 3 wajjiniin haasa'uu isaanii ibsanii mariin isaanii haala gaariidhaan kan taasifame ta'uu isaa fi garuu immoo cimaa ta'uu isaa oduu gabaastotatti himaniiru. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii kan ibsanii dippiloomaatiin kun pirezidaantii biyyattii isaan aangoon irraa fudhatame Mahammad Baazuumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kan hoogganaa jiran Jeeneraal Abdurrahmaan Tichiyaanii wajjiniin wal arganii haasa'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Viktooriyaa Nuulaand akka dabalanii himanitti Ministeri dimala United States akan ijarin dawatani gafachu isani kanibsani mutaw. Ministeri dimala United States Anthony Blinken witatakalesa Radio France Internationali wajini nahasata asisanin rakinichahi kudafi ya linkara diplomasi tintasifamu filatamata usa ibsaniru. Almo alkabaten dubbiman ministeri dimala United States Matt Miller United States gargarsa Nigeria fi taasisa turte dollar million dibato koyerod af dabu sheimanim dabinsi gargarsi cham kan gargarsa na moma hilallatu akka intanesi eraniru karabratin bijottan misensa gare hawasa dinagdelita Africa yokan ECOWAS kan taani fi tarkan fi umnani loltota angu qabatan busu urratti mormi kan qabani Mali fi Burkina Faso jila motumma sani gara Nigeria ergoni sani be kamera ECOWAS yolol toni Nigeria ango debisani President Mohamed Bazoumiti hinkennine umna warana fayyadamu akkadanda udadate yero murta esi kaunisa nibekama ogantoni biyotallita Afrika timu manijer kanarratti maryachudaf kamisa iftani hagaya kudan barakuma lama diddami sadi walargudafi akkamurtesan gabasa mejra odrostota Kenya oduwan galgala kanaf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajjin nagantura
Gantoni Kenya kan baha Mombasa refa na mota iba afuri oli bolla kad gadifago kesa kotani basa nijiru. Sababa dursan amantato kordofto tasa akkof balesan gafaten namon kannen nyatarra of lagu sanitini kaduan. Yero amma dursan amantikun himatamudan mana murtitri atera garu wala bumma amantaf lubbu wak effatota akkamin egun danda ama kajadu wal falmisi sajira mituku.
Hogganaan amantii Keeniyaa bahaatti du'a namoota dhibboota lakkaa'amaniif sababa jedhame mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmichi akkas ture. Paastar Paul Makanze waldaa oduu gaarii idil-addunyaa yookaan Good News International Church jedhamutti paastarii kan ta'e hordoftoonni amantichaa kanneen waldicha keessa jiran soomaan akka of beelessan taasisuu fi erga du'aniin boodas reeffi isaanii boolla gadi fagoo kan qarqara galaana kilii fi kaaba Mombaasaatti argamutti akka awwaalamu taasisuu isaatiin himannaan irratti banameera. Warra du'anii awwaalamaniiran keessaas hanga ammaatti reeffi namoota 400 qotamee ba'eera. Taateen yommuu dhaga'an nama jeequ kun mootummaan Keeniyaa dhimmoota amantaa keessa seene seera akka baasuuf isa dirqamsiiseera. Kanarraa ka'uunis mootummaan Keeniyaa garee tokko hundeessuun ji'a waxabajjii darbirraa kaasee turtii ji'oota 6 kan turu yaada namootaa akka walitti qabaniif kallattii kaa'eera. Gabaasni yaada namootaa qabate kun ji'a 6 booda dhiyaatee seerri haaraan dhimmoota amantii irratti Keeniyaa keessatti ba'uuf jira jedhame eegama. Abbootiin amantaa tokko tokko immoo gamanumaan of eeggannaan akka taasifamuu qabu gaafachaa jiru. Naayiroobiitti waldaa Adventistii warra guyyaa 7ffaatti paastarii kan ta'e Peter Niaga dhimmicha ilaalchisuun yaada isaa yommuu ibsu.
The government is charged with the responsibility of course creating order and ensuring security for its citizens and all that.
Akkas jala itti gaafatamummaan mootummaa beekamaadha. Sirna uumuu fi nageenya lammiilee isaa eeguudha. Kana hundaaf itti gaafatamummaa qaba. Anaaf garuu bilisummaa waaqeffannaa to'achuu barbaaduun irra darbaadha jedhee yaada. Taateen kun hundi ta'ee namoonni akkamitti garee amantii gara jabeeyyii akkasii keessa seenan jechuun gaafatu. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin feene kanaan dura waldaa kanatti deemee makamuu isaa kan himu garuu yommuu ilaalu haalli waldaa sana keessatti deemaa ture gara hamaatti akka geessu bareen addaan kutee jala.
The strange thing is they separate you from your family, from your brothers, from your sister, from your father, from your mom. Your mom may try to intervene, but they tell you, no, heaven is...
Wanti haaraan jarri fidanii maatii keerraa addaan si baasu. Obboleessa keerraa, obboleettii keerraa, abbaa keerraa, haadha keerraa. Haati kee gidduu seenuu yaaluu dandeessitaa. Isaan garuu lakkii jannatni tokkicha, jannatni siin jedhu. Itti dabaluunis alaabaa diimaan akka turellee dubbata.
The leader of the church says he cannot die a natural death. So if he dies right now, many people will commit suicide.
Hogganaa waldaa kanaa ofii isaa du'a uumamaa kan duune dubbata. inni amma yoo du'e namoonni baay'een of ajjeesuu malu sababiin isaas namoonni baay'een isatti amanu waan ta'eef waldaan isaanii gara jannataatti akka seentu waldaan kaan immoo si'oolitti akka seenan amanu. Keeniyaa keessatti amantaa fi bakkoonni waaqeffannaa baay'achaa dhufaniiru. Mootummaanis seera haaraa to'annaa amantiiwwan kanarratti taasisuu irratti of eeggannoo taasisuu qabaa jedhu ogeessonni. Proofeesar Benson Muleemi Yuunivarsiitii Piriitooriyaatti barsiisaa fi ogeessa antirooppooloojiiti. Baay'achuu manneen waaqeffannaa Keeniyaa keessatti nama qorannoo gaggeessaniiranidha.
The focus should be on regulating and controlling and even punishing things that have been proven to be against basic human rights.
Xiyyeeffannoon kan ta'uu qabu kanneen mirga namoomaa bu'uuraa fi bilisummaa dhala namaa bu'uuraa irratti faallaa ta'uun isaanii mirkanaa'e to'achuu fi adabuu ta'uu qaba. Sababiin isaas amantaan mataan isaa walabummaa yaada ofii ibsachuuti waan ta'eef. Reeffa namoota qarqara galaana Kiliifitti awwaalamaniiranii qotanii baasuun ammayyuutti fufeera. Lakkoofsi namoota du'anii kanneen hordoftoota Paaster Maakenzee ta'anii ammayyuu dabalaa jiraachuu aangawoonni himu. Lammiileen Keeniyaa seenaa balaa akkasii dhaqqabsiise sodaa guddaan hordofaa jiran akka lammaffaa hin deebineef deebii isaa barbaadaa jiruu jala. Gabaasni Firaansis Ontoowaa Naayiroobiirraa.
Yeroo Sudaan wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti haalli kaartuum keessaaf kutaa rakkoo hamaa keessa jirtu ka Daarfur qalbii hedduu hawwatuyyuu ka daangaa Sudaan kibbaarra jirtu kutaa kordofaan keessaa walitti bu'iinsi muddamsu uumee jira. Sababa walitti bu'iinsaan lubbuu hedduun dhabamuurraa kan ka'e namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman naannoo sanarraa gara Sudaan kibbaatti godaananii jiran. Gabaasaa Henry Wilkins Sudaan kibbaarraa erge jaalannee dhiyeessa.
Akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman ka biroo Mohaammed Hamdaan Mohaammed reefu kordofaan kaabaa El Obeidii irraa gara Sudaan kibbaa dhufee jira. Erga wal waraansi Sudaan walakkeessa baatee eebilaa waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
Nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadheef anas dhufe. Hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru. Ija kootiin argeera. Mootummaas ta'e humni deeggarsa saffisaa wal waraanaa jiru. Namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaa'anii kaanis ajjeefamaniiru.
Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokkotan agarsiisaa jedhameera. Lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gartokkoon buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise. Humnootii waraana Sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLM Nords waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjiif adoolessa guutuu aleellaa raawwachuu isaanii himate. SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, center of government and
Khartoum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti gaggeeffamaa ture. Dhuguma kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra.
Lolli humna waraanaa Sudaaniif SPLM gidduutti uumame. Lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba. Haa ta'u malee ragaan piroojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baatee bila keessa jalqabe as kordofaan keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera. Waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti nama 30 qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira. akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa Sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a. Kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera. Gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee Sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan isaa ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gafi garida hawin siyasa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhiha, Niger, Mali, bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galameedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'iif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddu galeessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Ji'a adoolessaa keessa tokkummaa mootummootaa kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan. Isaanis akkas jedhu.
Namoonni 16 gosa dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman.
Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknoolojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himanii kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan Oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa kitaaba yeroo jalqabaaf afaan Oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Maqaa jechiika jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan Oromoo jechoota teeknoolojii isa jalqabaatii jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraarraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattuu.
Jechiikni dikshinarii afaan Oromooti. Isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta. Naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa 4 sattaansee jiru keessatti hojjennee. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa ta'an kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan Oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan Ingiliffaatiin kennamuun jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan Oromootii fi barnoota Ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee. Ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kanaa gidduutti riqicha ta'ee waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii guddaa amma kana jedhamneen hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan dungoo beekan faani jedhe irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin. Kun erga guddatee booddee amma reefu dhageessi argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaadhama yeroo duraa.
Miyaaga yoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin?
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra oolee tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan mootaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Mukun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana. Afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga takka baratanii booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu mammaaksa dhaga'uu barbaadu hibboo gaafatamanii deebisaa shaakaluu barbaadu musajin sun baye gari da bakkan ta gidan makan sa kun kan android ko kan mo mobile da kan jiki ko sai
to le baraka mujjatamin
yo corona ke la sai zarga mu hokko telegram yana din fa an kabu bakkai ku be gida bakkai ta ku be su ce su bidu in kai na kasu do to ku bar kai mai kamran mu la sai zarga mu telegram biro ban no toro miya zira ko e application in kai kan mu refu e nya kana oje tan bi baraka na gafi famu kan computera application yo kan mu mo sa ji computera oje tan zarga je e tani tin wali ani wali ni je ko so tayin da tin su pe sigiran wali ni kane kana da tumo mo sajino jinne dungobe kun saje amma dungombe kun sa kun go sabar nota herraga fainti ingilisa daga sibar nota akati sarka daga di sibar kamano kan ku ta to ko amma fuwi dan nota ka wagga gu to ofte isaka irin ma take ni kido tin anan mo da tuka sudan banama so banamu su sagare sa arga je da mara kaisa tin ba sita ci akin sayyada
sanye ile fatansa university ma tutti versi salam mafi amala garite hojije chika kan ratti warer ma take sayu
dictionary na fano romo kun ga ballina injiru ye choda science mumme adada ke setuni fayedam nukana hala salpate ni kusa barno ton dumara tedde to ko hala salpate ni hubachu danda je to kon modu ratti afano romo da nakka kan tikin dae injiru je chura agatmar awata birayo nge nyu gara ful durati yore gasi jirate ballina awata birayo ge faida gudda qaba je de yada je chura
obbo efrem tasamma sarka itana birotti gorsa biro barno toromiati
kesumatu afan kana afan science technology go na kan je de seli mata kanati fedio motumana noromia swantae fi sakana je je be sara kan tore kesumatu Barsiisa ni university matu Dr. Garoman amni jedhamani barsiisa kana ji wali galte irageenyen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biro barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatiif raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessu badaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennaniin jirra. Isa kana fuula telegraami keenyarra Oromia Education Bureau kan jedhu irratti maxxansine jechika kan isaan jedhan naannoo namoonni 10,000 kan ta'an keeshanii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerra.
Obbo Efrem biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatama seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknoloojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf appilikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora eegara afaan Oromoo fooyyeessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo qubee isaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggoraa qabu sana agarsiisee jedhu waan akka kanaaf haa hojjechuu gara fuulduraatti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknoloojii ta'ee lafa qabatee jedhu gochuudhaa fi gara waan akka sanaaf haa hojjechuun yaada gara fuulduraatti.
Dr. Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baahardaar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan oromoo yoo jettan nu dhaqqaba. Tiwiitariif Instagiraam irratti illee @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitatti gammeeti. Qophii har'aa kan isin geessummeessi Antoo Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.